Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
год. Беларускія сяляне пішуць лісты ўладам недаўна абвешчанай Беларускай народнай рэспублікі з просьбай абараніць іх ад крыўдаў нямецкіх акупантаў. Ці сапраўды людзі паверылі ўраду БНР і ці мог ён рэальна бараніць інтарэсы народу? Пра гэта мы і будзем гутарыць у чарговай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з гісторыкам Валянцінам Мазецам.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Партыя БНФ заявіла, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структураў на разгон дэманстрацыі ў дзень волі. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая дапамога шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінькевіча. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Журналіст «Наша Нівы» Сямён Печанко асуджаны на 15 сутак арышту. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдзія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка. Затрыманых пакуль няма. А зараз экспертыза свабоды. Святкаванню Дня волі ў Менску спадарожнічалі збіццё і затрыманне яго ўдзельнікаў. Чаму міліцейскі спецназ паводзіў сябе так жорстка? Чым патлумачыць пэўную змену стаўлення дзяржаўных медыяў да БНР? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старікевіч. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Сёлетняе святкаванне Дня волі мела шэраг асаблівасці. Гэта юбілей 90 гадоў Беларускай народнай рэспублікі і пэўны паварот уладаў да ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці, і адлігу дачыненні з еўразвязам, і адносна мірнае правядзенне апошнімі гадамі апазіцыйных акцый. У прыватнасці, звярнула на сябе ўвагу асвятлення дзяржаўнымі медыямі юбілейнай даты. Яно было незвычайным, месцамі нават аб'ектыўным і пазітыўным. Калі раней утварэнне БНР трактавалася як негатыўная з'ява, а яе заснавальнікі аб'яўляліся ворагамі і здраднікамі, то цяпер прызнана абвяшчэнне Беларускай народнай рэспублікі пазітыўнай з'явай для беларускай гісторыі. Вінсук Вячорка на ўчорашнім мітынгу назваў гэта перамогай дэмакратычных сілаў, сказаў, што ўлады прызналі слушнасць нашых ідэяў. Чым вы патлумачыце пэўныя змены стаўлення дзяржаўных медыяў да БНР? Спадар Івашкевіч.
Я думаю, што ва ўладзе ёсць некалькі групаў, якія па-рознаму бачаць тактыку паводзіна ўладаў з мэтай захавання этой ўлады. Адныя лічаць, што трэба ствараць дэмакратычны імідж з мэтай выйсці там на дадатковыя кантакты ў Еўропе. Другія лічаць, што трэба ціснуць, душыць і кантактаў з Расіяй купіць для ўтрымання ўлады. Адсюль і розныя дзеянні. То спробы зрабіць імідж, нанімаюцца іміджмейкеры, лорды розныя, робяцца круглыя сталы гісторыкаў і з гэтай серыі. Другія, што мы бачылі ўчора, лічаць, што трэба прытрымлівацца ранейшая пазіцыя. Таму я думаю, што пэўны час рэйвілі тыя, хто выступаюць за праеўрапейскі імідж, потым перахапілі сілавікі, якія прадэманстравалі моц дыктатуры. Чаму гэта так памянялася в адзін дзень? У мяне няма інфармацыі, каб дакладна сказаць.
Але вось прэзідэнцкія выбары Лукашэнка праводзіў пад лозунгам за Беларусь. А мінулагоднае святкаванне Дня незалежнасці адбывалася пад лозунгам за незалежную Беларусь. Сёння праходзіць шэраг канцэртаў пад лозунгам мы беларусы. І на гэтым фоне станоўчае стаўленне да гістарычнай падзеі стварэння БНР таксама мусіць палягае ў некай логіцы карэктыроўкі змены дзяржаўнай ідэалогіі. Спадар Івашкевіч.
Я думаю, что никто наогул в Беларуси не хочет зникнения державы Республики Беларусь. В этом никто уже зараз и не ведет дискуссии. Иншее питание, какая это будет Беларусь? Засновальники БНР в другой уставной грамоте сказали, что это повинно быть демократичная, свободная, европейская Беларусь. Лукашенко лечит, что это повинно быть самоизолированная, незалежная Беларусь в союзе с Ираном, Венесуэлой, там, Китаем. Вот все зараз дзе барацьба канцэпцыі, якой быць Беларусі.
Спадар Старыкевіч, а вы як пракаментуеце асвятленне дзяржаўнымі медыямі юбілея БНР?
Я не лічу, што на такія рэчы варта звяртаць нейкую сур'ёзную ўвагу, бо яны абсалютна ў дадзеным выпадку дробныя і кан'юнктурныя. І казаць пра тое, што гэта перамога дэмакратычных сілаў, гэта проста здзек са здаровага сэнсу. Тым больш у той вечар, калі тыя самыя ўлады зрабілі ўсё, каб сарваць святкаванне юбілею БНР. Мы зашмат спрабуем пабудаваць нейкіх мадэляў, дакладна насамрэч не ведаючы, што адбываецца ва ўладзе. Я не думаю, што гутарка мусіць ісці пра тое, што спачатку нейкія праеўрапейскія ўрадоўцы вяліры, а потым перахапілі сілавікі. Вядома, што рашэнне ў нашай краіне прымае адзін чалавек. Часам ёсць нейкія абсалютна кан'юнктурныя змены. Таму там еўрапейскі марш, сацыяльны марш прайшлі адносна спакойна напрыканцы мінулага году. Але па сутнасці гэтая ўлада не мяняецца, яна не трансфармуецца, як пра гэта любяць гаварыць часам у нашых колах. Словы і справы. Што для нас больш істотнае ў дадзенай справе? Тое, што ў савецкай Беларусі надрукаваны круглы стол, ці тое, што жорстка разагнаны дэманстрацыя, прысвечаная непасрэдна юбілею. Магу зараз некалькі версіяў прапанаваць прычынаў з'яўлення такіх публікацыяў у дзяржаўнай прэсе. Найперш тое, што ўлада паступова перацягвае на свой бок пэўную частку людзей. Так бы мовіць, гаворчы, ну вось мы ўжо там і за незалежную Беларусь, ну вось мы ўжо і БНР так-сяк сабе прымаем. Ну чаго вы пойдзеце на гэтыя мітынгі? За што вы будзеце змагацца? Ламіцца ў адчыненыя дзверы.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» пра вынікі святкавання Дня волі. Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Звернемся да ўчорашніх падзеяў. На фоне нібыта пэўнай палітычнай адлігі, якая была, здаецца, бачна апошнім часам, дзеянні міліцыі выглядаюць абсалютна нелагічнымі і брутальнымі. Па інфармацыі міністра ўнутраных справаў Наумова, затрыманы каля 80 удзельнікаў акцыі, шмат збітых. Калі вынесці за дужкі разгон студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў, то такіх жорсткіх дзеянняў міліцыі падчас апазіцыйных шэсцяў у Мінску ўжо не было шмат гадоў. Як вы можаце пракаментаваць вось гэтыя брутальныя дзеянні міліцейскага спецназу супраць удзельнікаў акцыі? Спадар Івашкевіч.
Па-першае, не шмат гадоў, нагадаю, 25 сакавіка – это 2 гады брутального разгона маніфестантаў с арыштам Казуліна. Потым, в мінулым годзе, вось было пэўнае лібералізмы 25 сакавіка, а мап піхаўся там рукамі, але не біў дубінкай, а еўрапейскія сацыяльныя маршы не разганялі. Я думаю, што спробы зрабіць маленькія саступкі еўрапейскай грамадскай думцы і атрымаць рэальныя грошы не спраўдзіліся. На рэальныя перамены сутнаснага рэжыма ўлады ісці не хочуць. І таму яны прадэманстравалі, што мы можам і так. І вот параўнайце еўрапейцы з тым, што мы вот некаторых адпусцілі, не разганялі. Вам этого мала? Ну, так мы можам паказаць свой звірыны аскал. Я думаю, што гэта дэманстрацыя, што лепш нас тут не прымушаць быць больш дэмакратычнымі, чым мы можам быць, бо інакш мы можам нарабіць тут праблем і наламаць дроў.
Так что это означає конец тренду лібералізації, конец діалогу з Європою, вертання до звиклого статус-кво?
Я думаю, що це не конец, це просто вот такі форми гандлю.
Господар Старикевич, а ви як міркуєте, чому дії міліції були такими брутальними, що здавалося б не витікає з опошніх тенденцій у політиці білоруських уладів? Я маю на увазі і визволення політв'язнів, і спроби наладити діалог з Європою.
Я б все-таки відзначив, що був досить жорсткий розгон демонстрації, присвячений візиту Путіна у Снежні. Так що говорити навіть тут варто не про годи, а про місяці. По-друге, не було і нема ніякого тренду лібералізації, ніякої адліги. Лукашенко спробує балансувати поміж Росією і Заходом, і тому час від часу, з абсолютно кон'юнктурних мотивів, він уживає ті чи інші заходи. Колись більш м'які, колись більш жорсткі. Але сутність гетої улади не зміняється. Усе, що яна зробила учора, цалком пасує до їйної звичайної логіки. Що б там не писала Совєтська Білорусія, 25 соковіка застається для нашої улади і першої особи вельми моцним ідеологічним розтражняльником. Ми в осні, як по інерції, говоримо про визволення політв'язнів, і ще ніякі заходи, хоча вже коло давно пішло у інший бок, і з'являються нові політв'язні. І ось це вострення білорусько-американських відносин, яке ми бачимо тягом усього соковіка.
Коли брати під увагу особливості щолетнього святкування, то людей на вулицю прийшло нешмат. Ті ж традиційні 3000. Чому так? І наскільки була підрихтована опозиція до цієї акції? Чи не є помилкою збір людей на площі Якуба Колоса з різних боків? Хіба нельга було передбачити, що міліція перекриє площу і розділить удільників акції на частки? Це вже було не раз. Господар Вашкевич.
По-перше, любое место, якое загадзя будзе абвешчана, што там все збіраемся, можа быць ацэплена, і аб'ектыўна атрымліваецца, што людзі, якія ідуць в это месца з розных бакоў, атрымліваюцца раз'яднаныя. Ты не можаш всем паведаміць тайно, дзе сабрацца. Каб улады не ведалі, а тысячы людзей ведалі, дзе ім сабрацца в адно месца. Другое, ведаючы гэта, прадстаўнікі аргкамітэта выставілі адказных людзей па всех гэтых накірунках, дамовіўшыся, што треба робити шести в ті боки, де можна це робити. Гэта відбувалося. Прорвалися і йшли к Купала, пішли на Академію наук. Центр города був покрит маніфестацією. Я переконаний, що коли б не було дубинок, не було ось цієї тузаніни, то маніфестантів було нашмат більше, тому що ми ведаємо, що більша частка людей до висвітлення розгон-неразгон робить із себе вигляд випадкових людей. Такі факти громадського настрою. Інформаційна підрихтовка акції була, може, наймогутніша за всі часи. І мобілізація європейської уваги і підтримки през ті дні білорусів у Страсбурзі. І нова нечекана форма мобілізації людей – всебілоруська диктовка.
Господар Старикевич, як ви оцінюєте організацію акції на День волі?
Можна знайти у організації акції певні хиби, але питання не у тим. Може бути, при ліпшій організації собрали б не 3 тисячі, а 4, а було б добре надвор'я не 4, а 5. Але все це принципово не зміняє ситуацію. Шмат хто з потенційних прихильників демократичних сил зняверився і знаходиться в такому апатичному стані. Праз гета громадська активність падає практично до нуля, і гуторка тільки йде про мобілізацію партійних активістів.
Тоє, що відбулося під час проведення акції, вишибає любі аргументи у тих політиків європейських, які марили домовитися з Лукашенком. Ми повинні домогтися, щоб європейські політики покарали режим за дикі поводини.
Гэта тупіковы шлях, калі ў якасці галоўнага чынніка ставіць на нейкі знешні ўплыў. Я не думаю, што праз гэта можна дамагчыся сур'ёзных зменаў у краіне.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічылі намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.